Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Vítr, bouřka, dunění a vlak. A do toho nacistický vůdce Adolf Hitler.
Každá osoba, která podle mobilizační vyhlášky nastupuje do činné...
Rok 1938. Čechoslováci chtěli bojovat.
Mobilizace, to bylo něco krásného. To bylo nadšení. To si nedovedete představit.
Prezident Beneš je v Mnichově spojenci podveden.
Víte, že za těchto okolností sešly se čtyři velmoci, dohodli se mezi sebou o obětech, jež od nás žádali ve prospěch světového míru a že jsme byli nuceni je přijmout.
Buď válka!
Nechci věci ty
hrdině zápasících našich armád
ani kritizovat.
Ale válka! Bezvýhradná, alebo přijatě toho, co nám evropské...
Lidé si mají jít po svém. Vojáci se vracejí domů. Zemi nikdo bránit nebude.
Buďte klidní, buďte rozvážní, uchovejte si pevné nervy. Jděte klidně za prací svého denního povolání. To především potřebuje od vás vaše vlast.
Nacisté obsazují naši zem. Je březen 1939. Rudolf Bělohubek.
Chceš vědět, jaký bylo počasí? Chumelilo, mezi tím pršelo. A Němci ve 4 hodiny ráno stáli v lodenicích pod oknama a táta se podíval oknem a povídá, aha, Němci, válka.
Představte si, že zvuk, který jste právě slyšeli, je prostorový. Letadlo uslyšíte, jako by proletělo kolem hlavy. Dunivé výbuchy z dály s vámi otřesou. Pochodující vojáci jako by procházeli kolem vás. A navíc tento zvuk posloucháte v úplně jiném prostředí než právě teď, kdy třeba řídíte auto, nebo nás posloucháte na mobilu někde na Rušné ulici, nebo si prostě jen lebedíte doma u rádia. Onen prostorový 15-minutový zvuk budete moci vyslechnout v dobytčím vagónu. Organizace Postbellum ho symbolicky umístí na 14 dní v první půlce května na dlažbu jedné ulice u Vítězného náměstí v Dejvicích v Praze 6. 15 minut budete uvnitř vlaku naslouchat neuvěřitelným zvukům, kratičkým vzpomínkám válečných veteránů a odbojářů. Bude vás mrazit, protože zvuk je ve vagónu doprovázen záblesky 5 dataprojektorů, které uvnitř na stěnu vagónu promítnou archivní filmové scény z bojišť druhé světové války.
Oni do mě pustili, nevím, kolik kilometrů, nebo co to bylo, já nevím. A teď mi tu ušanku vzali, nebo je mi sundali. Ani nevím.
To nebylo nic, jenom jako pichnutě. Tak ještě pamatuju si, že vypadl mě samopal, a že jsem volal, půjdeme do útoku. Já jsem spadl, já už si nepamatuju si nic.
Můj otec byl proti mně. On byl v maďarské armádě. Takže byl i na frontě. Mně pravdě říkal, že byl v některých místech, kde jsem byl i já. No jo, no, to je osud.
Tímto emocionálním zážitkem se vám pokusíme zprostředkovat atmosféru jízdy vlakem a souprava s vámi symbolicky projede klíčové bitvy druhé světové války. Vagón paměti národa na Praze 6 se stane jakýmsi srdcem poměrně rozsáhlé výstavy. Na 70 místech v Praze 5, 6 a v Praze 1 a na dalších místech, kterými denně proudí tisíce lidí, naleznete 70 příběhů z války. Budou to portrétní fotografie s krátkými citáty pamětníků. Válečných veteránů z východní, západní fronty, ze středního východu, RAF, vzpomínky odbojářů, partizánů, lidí, kteří přežili nacistické nebo sovětské lágry, nebo lidé, kteří pomáhali odboji, například tím, že někoho ukrývali nebo obstarávali odbojářům jídlo. Ti všichni vyprávěli své příběhy pro paměť národa. Jejich vzpomínky tedy najdete na internetu na 3x2tv pamětnároda.cz. A dnešní dokument některé z těchto pamětníků jejich kratičkou vzpomínkou představí. Od mikrofonu vás zdraví Mikuláš Kroupa.
Vážení cestující, osobní vlak paměť národa číslo 1939 rozhlasové linky Příběhy 20. století přijede služebně na první kolej.
92letá Slávka Altmanová, rozená Ficková, se narodila v Sedmi Dubech na Volyni v rodině českého učitele. Na konci války zažili bombardování a dělostřeleckou palbu, která zdecimovala jejich hospodářství. 5 týdnů přežívali ve sklepě.
Tak jsme hned zalehli, tak hned vedle mě takhle to zabilo jednoho vojáka, tátu od toho děti. No, mě to nezabilo, prostě jsem musela ještě žít.
Začátkem roku 1944 Slávka vstoupila do prvního československého armádního sboru. Jako spojařka a radistka prošla boj u Krosna, Machnovky, Jasla a Karpatsko-Dukalskou operací. Po válce zůstala v Československu a pracovala jako zubní laborantka. 89letý Jiří Bartoš se narodil v Bělehradě chorvatské matce a českému otci, který tam zůstal po první světové válce a pracoval v obchodě s keramickým zbožím.
6. dubna byla neděle a otec říkal, půjdeme na zahradu, něco uděláme. Jo? My jsme jako... A já vyjdu ven, no tak úžasně hukot motoru, já jsem první chvíli nevěděl, co se děje, jo. Tak jsem se rozhlídl a v tom jsem se, protože Jugoslávie moc letectva neměla, tam se nic nedělo. A teď jsem se díval, z východní strany nalétávali ve vlnách, asi po 15 letadlech, jo, vždycky vlna, a hodně těm nalítávali na Bělehrad. No, za chvíli padaly bomby. Z ničeho nic, bez vyhlášení války. Lidi spali, to bylo ráno kolem 6 hodin ráno. To dělostřelectvo potom začalo po nich střílet. Všechno to bylo, že ty granáty explodovaly nízko, vůbec nedosáhly ty výšky. No tak začalo. Já jsem utíkal ještě v tom zoufalství, jsem myslel, že snad je to cvičení, ale ty výbuchy těch bomb byly takový i na tu zdání, že úplně ten tlak vzduchu tou silou úderu. No a teď spustil jsem rádio a tam nikdo nic nevěděl, tam hráli lehká ranní hudba a padaly bomby a lidi se zabíjeli. Tak začala válka.
Poté, co bylo město bombardováno a následně obsazeno německou armádou, odešel ze školy a pomáhal rodině opravováním kamen a sporáků. Hned po osvobození v říjnu 1944 vstoupil do Národně osvobozenecké armády Jugoslávie. Po krátkém výcviku byl nasazen v pozičních bojích ve Sremské oblasti. Jiří nosil střelivo minometčíkům, naváděl palbu a sloužil jako pozorovatel a odstřelovač.
Já jsem si udělal takové sezení v tom jednom ve Vratech, jo, a tady byla cesta ven a byly už potom ty zákopy a tam jsi si naskládal cíly a průřez, abych viděl, ne? A tam odtaď jsem šíhal, jo, že bych mohl někoho odpálit. Jednou jsem si to připravil, teď najednou tady vedle nás byla řeka Bosut, ale malá, jo. A tam z té strany zašli jako systematicky těma z minometu, jo, ty granáty pálit na nás, jo. Tak jsem nevěděl, co, tak jsem vlez do baráku, bylo slyšet to bouchání a teď jsem vyšel ven. A jak to bylo tam zásah do těch cíl, kde jsem byl já, tak ten jeden o toho kulometu říkal, pohybe Bartoš, jako zahynul Bartoš. Tam říkají Bartoš dlouze. A já to slyšel, jo, a já jsem říkal, vaprc, jsem tady. A začal jsem skládat ty cíly znova.
86-letý Toman Brod pochází z pražské židovské rodiny. V červenci roku 1942 nastoupil s bratrem a maminkou do transportu.
No tak jedeme do Terezína. Tak já jako dítě jsem to spíš považoval za nějaké dobrodružství. No co tam bude? To bude zajímavého něco. Tak ta Praha už je pro mě, tady už je to otrava, tak třeba v tom Terezíně to bude zajímavější. Děti jsou takhle naivní, děti nepřemýšlejí o žádných nebezpečích. Děti si uvědomí, teď žiju dobře a budu žít takhle pořád dál.
V getu Terezín umírali denně stovky lidí hlady, na nemoci, nebo byli zavražděni dozorci. Po roce a půl je židovská rada starších zařadila do dalšího transportu, do Osvětimi.
No tak tentokrát to už nebyly osobní vozy, nýbrž přijeli dobytčí vagóny, do toho nás naložili, já nevím kolik, 50-60 mužů a ženy zvlášť, do toho vagónu s nějakými zavazadly, které jsme ještě měli. No, doprostřed postavili kontejner s čajem a pak tak ještě další kontejner na potřebu lidskou. No a dali nám nějaký kus chleba se salámem, nějakou nahrážkou a zavřeli ty dveře. No tak to samozřejmě byla už první hrůza, protože takové prostředí podnikat cestu, no to bylo pro mě nepředstavitelné a taky se ukázalo, že ta cesta je strastiplná, protože za chvilku lidé začali pocitovat nedostatek, vzduchu, protože tam nebyly žádná okna tam nebyla. No, za chvilku se vyprázdnil ten kontejner s tím čajem, no a zase za chvilku, bo za nějakou dobu přetékal ten kontejner s těmi exkrementy, takže to byla první teda jaksi předzvěst hrůz, které nás čekají.
Nic prý nelze srovnávat s tím, co je čekalo. Nacpali je do baráku, kde se na prčnách tísnilo 600 na kost vyzáblých lidí. Co si však probíhalo neobvykle. Nově příchozí procházeli selekcí. Naživu zůstali jen práceschopní, kdežto ostatní, hlavně matky s dětmi a staří, šli rovnou do plynu. Oni ne. Transport, se kterým přijel i Brod, dozorci umístili do zvláštního bloku B2B. Dnes se označuje až familiárně jako rodinný tábor. O žádný prázdninový pobyt, jak by se snad z označení mohlo zdát, se však nejednalo. Hrůza a všudy přítomná smrt se týkaly i těchto vězňů. Rodiny však zůstaly spolu. Dodnes nikdo důvody vzniku rodinného tábora v Osvětimi uspokojivě nevysvětlil. V bloku B2B za nelidských podmínek trpělo zhruba 10 000 vězňů.
No 1. května zas nastal postup Rudé armády. Sověti postupovali. K nám došli tak kolem možná 9 hodin, jak si vzpomínám.
Říká 83-letý Stanislav Chrončák. Poslední půl rok války Stanislav, tehdy 12-letý chlapec, s rodiči trávil hodně času ve sklepě. Na konci dubna 1945 se Rudá armáda přiblížila k Ostravě Habrůvce, kde bydleli. A Stanislav byl svědkem posledních přestřelek a následného úprku německých jednotek.
Naproti nás, kde jsme bydleli, je nasypána halda. Jak se praví na Ostravsku, to je vyvezená hlušina z dolu a z toho. A tam ještě ležel německý voják v okopu, který držel poslední obranu. A ti starší chlapi už vykukovali ze všech stran, jak ti Sověti jdou, a už jich čekali a chtěli jich vítat. A ten německý voják tam ležel, sice už jako poslední, ale měl dobrý pohled na tu Mysteckou ulicu. A jak uviděl toho ruského vojáka, tak na něho zamířil, vystřelil, ale minul. Ten Rusák to zaregistroval, nevím, po čem to zaregistroval, ale zastavil se, zamířil v ty místa, odkud předpokládal výstřel, a ten Němec, když vystřelil, tak zalehl. Ale po malé chvíli, kdy se nic nedělo, se nadzvedl, ale ten Rusák už ho měl na mušce. Jenom zmáčkl a okamžitě ji chytil, ten Němec. Ten vyskočil, ne vyskočil, ale jak kdyby ho nějakou spružinou vystřelil z toho okopu a kulal se z toho svahu dolů. Už hotový.
93letý Michal Demjan se narodil na Podkarpatské Rusy. S kamarády v roce 1940 utekl do Sovětského svazu.
A došli jsme až ke hranicím. No a když jsme věděli, že už jsme u hranic, tak jsme si tam sedli ještě na té straně maďarský tenkrát, ne? Tam jsme si zakouřili, zapalili cigarety a potom po vykouření cigaret jsme si řekli, tak překročíme hranice a jdeme do té obce. My jsme věděli, jaká obec tam je, to jsme znali. Jenže oni už nás viděli, když jsme my tam seděli, tak ta hlídka zřejmě nás už věděla o nás, ne? Tak sotva jsme překročili hranice, ne? A hned bylo stůj.
Sovětští komisaři NKVD ho odsoudili na 3 roky do Gulagu za ilegální překročení hranic. Za svými syny se vypravili jejich maminky. Stejně jako synové byli deportovány na Sibiř.
Po ráno no jedině polevka nějaká, ne? A v poledne taky jen polevka. Se uvařilo tam. Teprve večer bylo hlavní jídlo. Kdo tu normu plnil, ne, no, tak dostal tu polevku, dostal, já nevím, brambory nebo nějakou kaši, ne, nebo něco takového. K tomu někdy kousek masa nebo ryby nějaký, ne, protože ryb tam byl, ryby tam byly jako dost. Mání.
Demjana propustili v listopadu 1942. Nastoupil k lehkému kulometu na východní frontu. Na řece Mža v březnu 1943 byl raněn střelou do obličeje a utrpěl průstřel pravé ruky.
Můj otec byl proti mně. On byl v maďarské armádě. Takže byl i na frontě. No, on mě pravdě říkal, že byl v některých místech, kde jsem byl i já. No, no, to je osud.
A 94letý Jaroslav Grof se narodil v Tasovicích na Chrudimsku. Před válkou se vyučil soustružníkem a absolvoval vojenský kurz. Během války nuceně pracoval ve zbrojovce. Někteří kolegové práci sabotovali a posílali na frontu vadné díly.
Dělali víc těch zmetků. Ty zmetky, které měly jít do šrotu, neměly jít na frontu, ty dávali zvlášť. A tak, že měli, hele, tady máme, měli ty zmetky, Jarda šel, ho oštemploval, že je to dobrý, a došlo k tomu, že to došlo na frontu, tam to zmontovali a ono jim to střílelo ve vzduchu. No, tak to prasklo. No, tak vyhrožoval, že nás dá pověsit.
V roce 1945 nastoupil základní vojenskou službu a bojoval na Slovensku proti banderovcům. Po válce působil jako dozorce v Jáchymovských dolech a u pohotovostního útvaru, později veřejné bezpečnosti.
My jsme hlídali z kraje právě ty Němce. A když se to zase porovnalo a že tam ty Rusové a to se to srovnalo, hlídat kolaboranty. Když zase přišli kolaboranti, hlídali se kolaboranti. No a když jako to ministra omrzelo, různý cimperlátka, tak nám prodal každému čízu 125 za lacino a měli jsme každý motorku.
93letý Ondrej Hjadlovský v 19 letech narukoval do slovenské armády. Sloužil jako řidič v autokoloně. V létě roku 1942 ho čekalo bojové nasazení na Krymu, kde dezertoval. S partizány putoval přes Ukrajinu, Rumunsko až do Polska. Říká, že nejtěžší bylo získat si důvěru ostatních. Dokázal to v jednom městečku na Ukrajině, kde Němci hlídkovali na mostě. Neozbrojen střelnou zbraní, přišel na most a nabídl jednomu vojákovi z německé hlídky cigaretu. Pak využil nepozornosti, vytáhl nůž a podřízl mu hrdlo.
Tak jsem mu dal cigarety, já jsem nekuřák, ale cigarety jsem měl a jak on zavodal, tak jsem vytáhl nůž a říznul jsem ho pod krk. A ten už neměl tam po mě síle, tak jeho pušku jsem dal, toho Němce jsem zastřelil. No. A utek, potom jsem utekl z toho mostu.
Druhý z německé hlídky vystřelil na Hjadlovského salvu, ale minul. V tu chvíli už mladičký partizán Hjadlovský sebral pořezanému Němci pušku a střílejícího zastřelil. Partizáni pak most podminovali a vyhodili do povětří. U partizánu Ondrej bojoval jako průzkumník. Účastnil se slovenského národního povstání. V únoru 1945 se u Liptovského Hrádku dostal k prvnímu československému armádnímu sboru, kde sloužil ve 3. brigádě jako řidič. Pětadevadesátiletý Jaroslav Hofrichter se narodil v Plzni. Od dětství ho lákala letadla. V 15 letech se stal členem aeroklubu. Když byla v době sílícího ohrožení Československa vyhlášena akce 1000 pilotů republice, přihlásil se. Na místo letání přišel Mnichov, poté vyhlášení protektorátu. Jaroslav utekl k zahraniční armádě. Do Velké Británie doputoval po dlouhé anabázi roku 1941 a stal se palubním střelcem, později inženýrem 311. bombardovací peruti RAF.
Za války musíte mít aspoň kousíček štěstí. Když nemáte štěstí, já říkám, byli kluci, kteří byli výborní, všecko to, no a neměl. A viděl jsem, že si šli pro smrt. Oni tam třeba nemusel jít, ale jako když ho tam něco táhne, to je můj kamarád Vince Blahna, který byl taky se mnou aeroklubu plzeňským, jo, byl z Blovic. Ten nemusel, jak se říká, tam jít. Vyměnil si to, no a při startu zakopli, chytli za stromy a všichni, všech 9 lidí uhořelo. Já říkám to, každý člověk má osud, já říkám, načmáranej a tomu se nevyhne, kdyby dělal, co chtěl. To jsem poznal za války, že někdo, jak se říká, prožil takový věci, že když by řekl člověk, to není možný přežít, no a někdo, jak se říká, na prvním letu anebo při tréninku tam zůstal. Moje maminka říkala, že každý člověk má svíčku a ta hoří, někdy zaklepe a zase hoří a když dohoří. Já musím říct, já jsem měl štěstí.
To při Jaroslavu Hofrichterovi nejspíše stálo i tehdy, když ho v roce 1949 co by letce dopravního pluku zatkli příslušníci komunistického obraného zpravodajství. Tajně převážel zásilky kamarádům, kteří emigrovali do Anglie. Vyšetřovatelé mu nic nedokázali, přesto musel armádu opustit a až do penze pracoval v Tesle Karlín.
Posloucháte příběhy 20. století.
do té doby já jsem byla vychovávaná, že když potkám známou paní, řeknu ruku líbám a takhle pozdravím. Teď mě maminka řekla, teď nikoho nezdrav, kdo nemá hvězdu, on se s tebou nesmí bavit. No tak někdo to překročil, nebudu říkat, kdo zdravil mě, já jsem byla malej jarant, ale třeba tu maminku pozdravil. Někdo jako jí neviděl, někdo přešel na jiný chodník, aby ji nemusel potkat. To nebyl antisemitismus. To byl strach o existenci, protože někde mohl být někdo, kdo to udal. A udavačů žil tady bylo taky hodně.
87letá Anna Jindráková se v září 1942 dostala s rodiči k předvolání do transportu do koncentračního tábora v Terezíně. V provizorním lágru v Holešovicích strávila celá rodina 6 neděl, než přišla v noci na 24. října 1942 výzva k nástupu do vlaku v Praze Bubnech.
Předtím to byly takové veletržní stánky, které byly od sebe oddělené. Já mám pocit, že to bylo něco jako juta, polepená takovou tapetou nebo natřená barevně. A ty stánky jako tam zůstaly, každý jsme měli dvě madrace takhle na dílku. Bylo tam hrozně těsno, ale když potom ten transport odešel a náš tam zůstalo pár, tak, no tak pokud jsme byli děti, tak jsme si tam hráli, lítali jsme, skákali. Rodiče, jak trávili často, si neumím představit, to už... No jídlo nám nosili, vozili ze židovské obce, myli jsme se v takových, no bylo na dvoře takový, no ta, takový koryto a řada teda kohoutků s vodou, latrýny tam byly vykopaný. No proti, bylo to hrozný proti domovu, ale krásný proti pozdějšímu způsobu života v Terezíně nebo dokonce v Osvětimi.
Nejhorší na životě v Terezíně byl prý přízrak transportu dál na východ. Lidé sice nevěděli, do jaké hrůzy jedou, ale každý se snažil transportu co nejdéle vyhnout. Každý tušil to nejhorší. V květnu 1944 byla Anna s rodiči v dobytčím vagóně deportována do Osvětimi-Birkenau. Ze zdecimovaného, takzvaného rodinného tábora Osvětimi B2B byli vybráni lidé schopní práce a mezi nimi i Anna Jindráková. Přestěhovali ji do takzvaného Feuerlageru, ženského tábora. Vězni věděli o plynových komorách, viděli komíny, cítili zápach spálené bílkoviny. Když její maminka jednoho dne neprošla selekcí, řekl tatínek, že ji nenechá samotnou. Oba její rodiče zahynuli v plynové komoře.
A nejhorší taky bylo, že my jsme viděli na druhou stranu rampy do toho našeho bývalého tábora. A viděli jsme, že tam jsou ti naši. A oni viděli zase, že jsme tam, asi věděli, že jsme to my. A potom jednoho dne ten tábor byl prázdný. My, když jsme odcházeli, tak jsme nevěděli, kdo má šanci na přežití, jestli ty starý a děti, nebo ty práce schopný. Ale přece jenom jsme měli takovej pocit, že spíš my půjdeme na tu práci. No teď se to potvrdilo, že jo. Najednou komíny kouřily a tábor byl prázdný. Takže tam člověka přepadlo takový, od té doby skoro nikdy nebrečím.
Když řeknete Java, tak nikdo moc nereaguje. A když řeknete Little John, tak to nadskočí každý, protože to byla zbraň, která se použila při invazi s úspěchem.
Říká 88letý Karel Janeček. Jehož dědeček František Janeček byl podnikatel, strojař a vynálezce. Ve 20. letech se věnoval převážně zbrojní výrobě. Ve 30. letech se stal výrobcem slavných automobilů a motocyklů Java. Jeho otec po příchodu nacistů emigroval do Anglie, kde pracoval na svém vynálezu, který měl zlepšit průraznost protitankových střel. Patent Angličané zavedli do výroby pod názvem Little John, v překladu Janeček. Osvědčil se zejména při invazi do Evropy. Aby se rodina v okupovaném Československu nedostala kvůli otci do potíží, poslali Angličané finkovanou zprávu o jeho úmrtí při automobilové nehodě.
Teď ale k tý zbraní. Můj otec to dal prozkoušet Angličanům v roce 1941 a Angličani to odložili
jakože se to nedá využít. Oni totiž věděli, že Němci začnou vybavovat svoje tanky dvojitým pancérováním. Na to už ta zbraň nestačila. A můj otec, ten pokračoval v tom a jemu se podařilo to přivést k takové dokonalosti, že to mělo téměř dvojnásobnou penetraci než zbraň normální. A on to udělal jednak pro lehká děla a jednak pro nejužívanější pušky v Anglii. Ta zbraň prostě fungovala, vyrobilo se to a použilo se to hlavně v invázi. Proto je dodnes vystavená ve Válečném muzeu v Ottawě. Tahle zbraň a celá ta jedna komnata je zasvěcena mému otci.
Krátce po válce, po komunistickém puči, Janečkovi přišli o rodinný majetek a část rodiny emigrovala. Karel se zapsal na techniku, ale kvůli špatnému kádrovému posudku nemohl získat inženýrský titul. Vystudoval hru na housle na pražské konzervatoři. Vojnu absolvoval u PTP, kde mu těžký kámen poranil ruku. Po vojně se proto věnoval především hudební pedagogice. Mimo jiné napsal metodiku výuky hry na housle.
Terezíně na začátku tam byla taková možnost, že člověk, když chtěl pracovat, tak mohl se jít přihlásit. Tak já jsem se šla hned přihlásit do takzvané Kinderfürsorge, to znamená, že se starali teda o děti a byla jsem hned přidělená do dětského domova.
93letá Věra Jilková, rozená Holznerová. V prosinci 1942 Věru s rodiči a mladší sestrou deportovali do Terezína. Po roce je čekal transport do Osvětimi, kde je zařadili do takzvaného rodinného tábora. Věra se hned po příjezdu nabídla jako vychovatelka v dětském bloku Freddyho Hirše. Život zde byl snesitelnější. V noci z 8. na 9. března 1944 nacisté rodinný tábor zlikvidovali.
Freddy Hirš měl představu, že zachrání děti. To se mu nepodařilo. Einer an euch in einer Normann am Wohl. A když už viděl, že se mu to nepodaří, tak velice znejistil. Vyžádal si tenkrát, myslím, se říká, hodinu na rozmyšlení, no a všichni si mysleli, že ten, kdo povede nějaký tento odboj, že bude Freddy Hirsch. On, když viděl, že se mu to nedaří, no a když viděl, že to nejde, no tak co udělal? Polkl ty prášky. Takže děti nezachránil, děti všechny zahynuli.
Její sestra neprošla selekcí. Byla to 13letá dívka. Počkala, až Mengele trochu otočila hlavu a zamotala se znovu do zástupu. A tentokrát se jí podařilo proklouznout. Takto se několik dětí z dětského bloku zachránilo. Většina jich však zahynula, stejně jako její rodiče. Věra se sestrou prošli ještě koncentračním táborem Christianstadt. Přežili pochod smrti do Flossenbürgu a v dubnu 1945 se dočkali osvobození v táboře Bergen-Belsen. Věra onemocněla skvrnitým tyfem a vážila tehdy pouhých 29 kilo.
Tak my jsme šli k tomu domu, Máňa tam nebyla, ale byl tam její muž a říkal, že Máňa je v biografu. Městský rozhlas hlásil, že aby paní Zilvarová se vrátila, že přišli děvčata, děvčata Holznerová. Tak Máňa přilítla, bylo to úžasný, měli dva pokoje, vyklidili nám jeden pokoj, Máňa nám ustala,
dali nám své postele, my jsme to všecko vzali, Máňa navařila, napekla koláč, teda plnou mísu buchet, my jsme leželi v posteli a buď jsme spali, nebo jsme žrali buchty.
Ach, ty jsi úžasná, mám ve slovníku na tisíce výrazů, když říct ti smím své vyznání, znám plno krásných.
Po návratu vystudovala angličtinu a francouzštinu na Filozofické fakultě. Pracovala v ČTK, odkud z politických důvodů po roce 1968 odešla. Našla si zaměstnání v městské knihovně.
Posloucháte příběhy 20. století.
91letý Bedřich Jiránek se narodil v Úpici nedaleko Trutnova. Aby za války unikl totálnímu nasazení, narukoval v roce 1942 k vládnímu vojsku. Šlo o Němce povolený vojenský útvar na území protektorátu. Vojáci byli využíváni především ke strážným úkolům, zejména k ochraně železničních tratí a disponovali pouze lehkými zbraněmi.
Byl jsem taky v kině a název filmu nezapomenu, Heimkehr, návrat. A bylo to o chudácích sudeťácích, o sudeťákách, jak se vracej hrdině do svých chalup, že jo, a jak jim Češi ubližovali a tak dále. Někomu ruplo v bedně, tak na celý sál nový kino, někdo zařval. Vylište nám s tím prdel, už toho máme dost. No, ale to ne, stáhlo mě to zadní sval, protože já jsem si sedl a když se ještě otáčel ten, co byl přede mnou, tak jsem s hrůzou zjistil, že to je Němec Rerich. A taky si mě na pondělek pozval na pohovor, on dělal na Fanzále, abych viděl, kde je pravda, tak ještě jsem nezavřel za sebou dveře. A už jsem ji chytil a už jsem šel do pokleku a už jsem měl vymalováno.
Z obavy, aby se vládní vojsko na konci války neobrátilo proti okupantům, poslali v roce 1944 německé úřady většinu vojáků do Itálie. Tak jako mnoho dalších, i Bedřich Jiránek v Itálii zběhl a přidal se k partizánům. V srpnu 1944 přešel přes alpský ledovec do Francie a vstoupil do cizinecké legie.
Byli jsme odvedeni do cizinecké legie v Lyonu, tam jsme pochodovali pěšky Légion étrangère nad bránou a dodnes vzpomínám ten nápis Vous êtes les soldats pour mourir. Takže tam kluci taky někteří trochu znali francouzsky a když nám to přeložili, jak jsme řekli, tak na tohle se vám serem. My tady nejsme proto, aby jsme umírali. Zkrátka a dobře, po prodělání těch letech jednotlivých výcviků si nás generál Liška spořádal takhle, kam jsme kdo zařazený. Já jsem byl původně zařazený k mrtvolkářům. To víte, komu říkají mrtvolkáři. No sanitákům všetci, no. Když jsme byli jaké srocený v takovém houfu, tak Liška demokraticky, tak chlapci, kdo nejste spokojený se zařazením. Jiránek měl první ruku nahoře, držka veliká, cichlovská. A proč? Chápám, já tak k mrtvolkářům nepůjdu. Já chci s tankem.
Jako tankista se zapojil například do bojů u belgických hranic. Po válce měl jako voják z západní fronty problémy najít zaměstnání, přijal proto nabídku na práci v Jáchymovských uranových dolech, kde rubal jako civilní zaměstnanec.
Každá osoba, která podle mobilizační vyhlášky nastupuje do činné vojenské služby, má nárok na jednu cestu zdarma po železnici nejkratším směrem do stanice nejbližší, nejpříhodnější místu pobytu, trvalého alebo dočasného.
A teďka to vyhlásili v rádiu, tak babička měla, že jo, maminka byla z těch 9 dětí, tak tam bylo plno u babičky strejčků a tetiček, tak všecko se to dalo, tetičky brečely, maminka, že jo, a že se musí honem teda honem domů a nastoupit druhý den, no tak pak já si pamatuju, když nastupovali na tu vojnu chránit tu zem, tak oni ještě zpívali třeba ty chlapi, jo, když šli. A tety a moje maminka zase brečeli, no, protože se s nima loučili a nevěděli, kdy se vrátěj.
86-letá Marta Kadlecová je dcerou novohradského pošmistra Spáleného, který za války z vlastní iniciativy likvidoval udání určená pro gestapo a pomáhal partizánům. V roce 1942 se jako 13-letá stala svědkem vypálení ležáků.
My jsme tam jezdili na prázdniny a tam jsme pomáhali taky na poli, no ale taky jsme tam měli dobrý mlíko, že jo, a tak dále, no a tam jsme to nejezdil vlak ani autobus, jezdívali jsme na kole a jezdívali jsme přes ležáky. No a pak jsme zažili, že ty ležáky vypálili. A to byla pro nás hrůza hrůzoucí. A to bylo ke konci školního roku. My jsme se těšili na ty prázdniny, ale takhle jsme to měli, že jo, pokažený. Naši říkali, nesmíte tam jezdit, teď tam nesmíte jezdit na kole. Ale my jsme dostali vysvědčení ke konci roku a řekli jsme, že k tetě pojedeme, tak jsme mohli jet teda, ale ne přes ležáky, jo? Ne, abyste tam jeli. No ale co, my jsme byli zvědaví s bratrem, tak jsme přes ty ležáky jeli. To je nezapomnění, protože tam bylo několik chalup, z kterých se ještě kouřilo. Věděli jsme, že jsou lidi zabití, že jo. Po silnici tam měli prostě SNBáci, ty měli, nebo ty SSáci, tam měli ještě hlídky, jo, tak jsme byli úplně, báli jsme se, že nám něco udělají, že nás taky postřílí. A my jsme to projeli rychle, no tak se nám nic nestalo.
V květnu roku 1945 na budově pošty, kde pracoval její otec, spolu s matkou vyvěsila československou vlajku. Její otec byl kvůli tomu zatčen a málem zastřelen.
A oni ho Němci vyvezli někam do lesa, on ani nevěděl kam, kde to byl. Tam klečel celou noc, předpažený ruce musel držet. Teďka oni prej si hráli, hlídali je, jo, celou noc tam byli a hlídali je, ještě jednoho zatkli, pána, tak byli dva. No a teď ono pršelo, tak on tatínek zmoknul, jo, a byl strašně unavený, no a pustil ho zas jeden voják hodnej. Oni se u něj střídali ty stráže a hráli si s těma puškama, jo, pořád vyhrožovali, že zabijou. No a jeden se potom dostavil na tu hlídku, no a tatínkovi dal cigaretu a řekl mu a hodně a rychle utíkejte domů.
Tak to byly příběhy, které jsou součástí rozsáhlé výstavy Osvobození 70, kterou připravuje nezisková organizace Postbellum, městská část Praha 6, Český rozhlas, Ústav pro studium totalitních režimů a Česká televize k uctění památky všem lidem, kteří před 70 lety bojovali za svobodu. Výstavu najdete v ulicích Prahy, zvláště pak symbolicky u Vítězného náměstí v Dejvicích v Praze 6. Dále pak v ulicích Prahy 1 a Prahy 5 a na dalších místech. Výstava bude zahájena od 1. května a ukončená 22. květnem. Velkou slávu jsme přichystali s městskou částí Prahy 6. 8. května přijďte odpoledne do Dejvic na koncert, kde na oslavu válečných veteránů, odbojářů a přeživších koncentrační tábory zahrají vynikající hudebníci, jako například Aneta Langerová, Vaby Daněk a Jablkoň. Dejvická ulice se promění nejen na festivalové hlediště, ale také na muzeum vojenské techniky s programem pro rodiny s dětmi. Lidé si budou moci zatancovat při hudbě, pozdravit se s pamětníky, dát si s nimi kávu nebo zajít na besedu do Dejvického nádraží v Masarykově salonku. Rozhodně nejsilnější zážitek vás čeká ve vagónu, ve skutečném nákladovém vozu, který s největší pravděpodobností byl ten, který vozil židovské spoluobčany z Terezína do Osvětimi. Uvnitř našeho výstavního vagónu, který instalujeme na konci Dejvické u Vítězného náměstí, uslyšíte 15-minutové multimediální pásmo zvuků, vzpomínek, archivních filmových snímků. Vagón budete moct navštívit až do onoho 22. května. 9. května v Dejvicích program pokračuje hlavně pro děti a jejich rodiče. Bude divadlo, hudba a filmy. Jste srdečně zvaní. Vstupné je volné. To vše díky městské části Prahy 6 a Postbellum a hlavně lidem z klubu Přátel paměti národa. Díky nim máme možnost uspořádat důstojné oslavy k tomuto kulatému 70. výročí konce druhé světové války. Připojte se k nim i vy.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Jan Dobrovský a Petr Pudil, Kateřina Žak a Martin Bursík a firma DSA.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu Přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku. Každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.